Kungs Jēzus Kristus, tu visu augstākā dēls, pateicība lai ir tev mūžīgi, ka tu par mums esi miris, palīdzi mums caur tavām izlietām asinīm no grekiem šķīstītiem un caur tavu krusta nāvi no mūžīgās nāves atpestītiem, dabūt dalību pie tavas debesu valstības, kur tu ar tēvu un svēto garu dzīvo un valdi mūžīgi. Amen. Paaugstināts. Augstumos vareni paaugstinās. Daudz no tevis satrūkās, nemaz ne pēc cilvēku skata, ne stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudzas tautas, ķēniņiem viņa priekšā mute būs ciet. Tie redzēs to, kas tiem nav stāstīts, un sapratīs, ko nav dzirdējuši. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši, un kunga elkonis, kuram tas atklājies. Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkalpušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, ne paskata, ka mums patiktos, nezināts un ļaužu atstums. Vīrs, kam brūcis un kas pazīst sāpes, itin kā tāds no kā apslēps seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām, taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caurūpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas abas, katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriecis un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērsus kaušanu novests, kā aus pie cirpēji, kas mēna un nevar pat muti atvērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, un kurš no viņa paudzes vēl atcerās, ka viņš nogriezis no dzīvos zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ, kopā ar ļaudariem viņam kaps. Ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpā. Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. No dvēseles mokām viņš būsies. Ar savu atziņu viņš būs stāts, taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varenajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu, jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojis un ticis pieskaitīts pārkāpējiem, kaut nesis daudzu grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Un otrā Mozes grāmata 12. Nodaļa. Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē, šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem, runājiet uz visu Izraēlas sapulci, šā mēneša 10. Dienā, lai katrs sava tēva namā ņem jēru pa jēram uz namu. Un ja nams par mazu, lai apēstu jēru, lai tie ņem kopā ar sava namu tuvākajiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita. Katrs, lai ņem no jēra tik, cik apēdīs. Lai tas ir tēviņš gadu vecs bez vainas, ņemiet to no avīm vai kazām, turiet to līdz mēneša 14. dienai, un tad starp mīkrēsli un tumsu, lai to kauj viss Izraēla sapulces pulks. Ņemiet asins un noziediet visas durujus tenderes un aplodes namam, kurā jūs to ēdīsiet. Tajā naktī ēdiet gaļu ugunī cept un neraudzētu maizi ar rūktām zālēm to ēdiet. Nēdiet to tāpat vai vārītu, bet gan ugunī cept galvu lielas un iekšas, lielus un iekšas, neatstājiet rītam neko, un kas no tā rīta atlicis, to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdiet. Jūsu gurni, lai ir apjosti, sandalas kājās un nūjas rokās, ēdiet to steigā. Tā ir kunga paskā.
Tā, tur labāk.
nodaļa. Mums ir varens augstais priesteris, kas nāk caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļu liekšanu un asarām raidīja daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padarības dēļ. Un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Viņu un aizveda vispirms pie Hannā, Tas bija sienestāvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priesteris. Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu. Ir labāk, ja viens cilvēks mirst par tautu. Sīmans Pēters un vēl viens māceklis sekoja Jēzu. Šis māceklis bija pazīstams augstajiem priesterim, un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Bet Pēters palika stāvu mārā pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstajiem priesterim, iznāca ārā un parunājas ar vārtu sargātāju, ieveda Pēteri iekšā. Kalpone, vārtu sargātāja, Pēteri ir sacīja, vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Bet kalpi un sulaini sakuruši no ogaliem uguns, kuru stāvēja un sildījās, jo bija augsts, un arī Pēters piesājās pie tiem un sildījās. Tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti, es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš tā runāja, viens no sargiem, kas turpat stāvēja, iesita Jēzu un pa seju sacīdams, vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam teica, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi kā aplam, bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani sit? Tad Hans viņu sasiet vai aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Sīmans Pēters stāvēja pie uguns un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās teikdams, neesmu. Viens no augstā priestera kalpiem radinieks tam, kuram Pēters bija nocirtis ausis sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Pēters atkal liedzās un tūdaļ iedziedājās gaidus. Tad no Kajafas tie veda Jēzus pārvaldnieku pili. Bija jau rīts, paši viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neatgānītos, un lai varētu ēst paskas jēru. Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja, par ko jūs apsūdzat šo cilvēku? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundars, vai tad mēs būtu viņu tev nodevuši? Pilāts tev sacīja, bet ņemiet viņu jūs un tiesājiet pēc savu likumu. Jūdi viņam atbildēja. Mums nav ļauts nevienu nonāvēt, lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu un viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja. Vai tu saki pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citu? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds, tava tauta un virspriesteri man tevi ir nodevuši, ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalti būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šeienes. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsu. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? To pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādus vainas neatrodu. Jums ir paradums, ka uz paskas svētkiem es jums kādu atlaidu. Vai gribat, es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal sāka kliegt saldami. Šo ne, bet Barabu. Bet Barabu bija laupītājs. Tas Pilāts liekas saņemt Jēzu, un viņu šaustīt, kareivi nopinuši ērču vainagu, uzlika to viņam galvā, un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāk viņam klāt un teica, sveicināts jūdu ķēniņ, un viņu pļaukāja. Ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūdi tam atbildēja, mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirs, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Kad nu Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzumu, no kurienes tu esi? Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tev nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist, bet jūdi kliedza, ja tu atlaid šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Šos vārdus dzirdējis Pilāts Jēzu izved ārā un apsēdās uz soļa krēsla vietā, ko sauc akmeņu bruģis, ebrejiski gabata. Bija paskas sagatavošanās diena ap 6. Stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redz jūsu ķēniņš. Tie sāka kliet, nostar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai situ krustā jūsu ķēniņu? Vispriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa, kā vien Cēzars. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie Jēzu saņēma. Jēzus, Nācarietis, Jūdu ķēniņš. daudz jūdu lasīja šo uzrakstu, jo vieta, kur Jēzus tika sists krustā, bija tūpi pie pilsētas. Rakstīts bija ebrejiski, latīniski un grieķiski. Jūdu virspriesteri sacīja Pilātam, neraksti jūdu ķēniņš. Raksti, ka viņš pats ir sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Kad kareivi Jēzu bija situši krustā, te ņēma viņa drēbes sadalīja uz četriem katram kareivim pa daļai. Te ņēma arī kreklu, kas nebija šūts, bet noaust vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Tad kareivi viens otram sacīja, neplēsīsim to, bet lozēsim, kam tas tiks. Tā piepildījās raksti. Tie manas drēbes sadalīja savā starpā, un par manu apģērbu tie meta kaulīs. Kareivi tā arī darīja.
Thank you. viņa sarnus. Un tūlīt izticēja asinis un ūdens. To apliecina tas, kas to ir redzējis. Un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesi, lai arī jūs ticētu. Tas notika, lai piepildītos raksti. Nevienu viņa kaulu nebūs satriekt. Vēl cita rakstu vieta saka, un tie raudzīsies uz to, ko caurdūruši. Bet pēc tā visa Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis, gan tikai slepenībām, jo bijās no jūdiem, lūdza Pilātu atļaut noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un Jēzus miesas noņēma. Atnāca arī Nikodēms, kas jau kādreiz naktī bija nācis pie viņa, un atnesa maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tās linu altā kopā ar smaržvielām, kādas piederas pēc jūdu bēru paraduma. Tajā vietā, kur viņu sita krustā, bija dārzs, un šajā dārzā jauna kapa vieta, kurā neviens vēl nebija guldīts. Jūdu pasta sagatavošanas dienas dēļ tie guldīja Jēzu tur, jo šī kapa vieta bija tu. Ak, Kungs, Jēzu Kristu, mēs Tevi teicam,
un pateicamies par šīm un citām tavām ciešanām un sāpēm, un lūdzam tevi, ka mēs nepaietu garām tam, ko tu esi mums pelnījis ar savām svētajām un rūktajām ciešanām, bet liek, lai mēs tās katru brīdi no visas sirds pieminam un smeļam tajās mierinājumu, un arī lepojamies ar to, ko tu esi mūsu labā darījis pie krusta, kavējamies domās par to un pieminam, lai tad krusta spēks izdzēš un apslāpē mūsos visas ļaunās iekārus, turpretim viss tikumīgais un labais mūsos tiktu dēstīts un vairots, lai mēs grēkam miruši, dzīvojam taisnībai, sekodami tavam piemēram, ko tu mums esi atstājis, iedami tavās pēdās, paciešam visu ļauno un netaisno šajā pasaulē, ar tevi stiprinātu sirdi. Āmen.
Lūk, lūk, ar to.